Fikiria hili kwa sekunde moja, msikilizaji wetu. Yaani kosa moja tu la kimatamshi, au tuseme kosa la kiutawala, kama typo hivi. Kosa dogo sana.
Kosa
ambalo linasababisha maelfu ya watu kufukuzwa nchini mwao mara moja, yani wanafukuzwa kabisa.
Uhamisho wa lazima, ni jambo zito
kabisa. Hili si jambo la kufikirika kwenye ulimwengu wa leo wa mitandao ya kijamii, ambapo mtu anaandika kitu kimakosa na inaleta shida. Hapana, ni tukio halisi la kihistoria lililotokea kwenye dola ya Kirumi mnamo mwaka 49 baada ya Kristo.
Ndio, tukio ambalo lilibadilisha kabisa mkondo wa historia.
Na iliwalazimu watu kufungasha virago vyao, yani kuanza maisha upya kwenye mazingira mageni kabisa. Sasa, leo katika uchambuzi wetu huu wa kina, tunazama kwenye muhadhara wa 19 wa Daktari Craig Kengner, kuhusu kile kitabu cha Matendo ya Mitume, hasa tukiangazia sura ya 18.
Sura ambayo ina mambo mengi sana ukiangalia kwa jicho la kiuhalisia.
Haswa, dhamira yetu hapa ni kuondoa lile pazia safi, unajua, lile ambalo limepambwa sana la historia za kidini, na badala yake tutazame uhalisia mgumu, jasho, harufu ya mitaa ya ulimwengu wa kale.
Kwa sababu watu wengi wanamwangalia Paulo tu kama yule mtu anayesimama kwenye mimbari takatifu na kuhubiri.
Aha, kumbe sivyo. Tunamwangalia kama mhamiaji, mfanyakazi wa mikono bwana, anayejaribu kujenga mtandao mpya wa kijamii kwenye jiji lenye virugu na ushindani mkubwa. Sasa tuanzie hapo. Mazingira haya yalikuwaje hasa?
Unajua, ukweli ni kwamba mazingira ya kiuchumi na kisiasa ndiyo yaliyounda fursa na changamoto zote unazoziona katika simulizi hii. Ukisoma vyanzo vyetu, unaona wazi kwamba vuguvugu hili jipya halikusambaa tu kwa miujiza inayofanyika angani. Hivi.
Aha. Kwa hiyo kuna msingi wa kibinadamu kabisa.
Kabisa. Lilisambaa kupitia njia za biashara, migogoro ya kisiasa na uhamiaji wa lazima ulioutaja. Sasa Paulo anapowasili Korintho, anatokea Makedonia. Na huko Makedonia alikumbana na upinzani mkali sana, vipigo vya kikatili.
Yaani anafika Korintho akiwa amechoka hoi.
Yuko katika hali ya uchovu wa kimwili na kiakili, asikwambie mtu. Na akiwa pale Korintho anakutana na Akila na Priscilla.
Sasa hawa hawakuwa wenyeji wa Korintho, sivyo?
Sio wenyeji kabisa. Walikuwa wamejikuta hapo tu kwa sababu ya amri ya yule mfalme wa Kirumi, Claudio, ambaye aliwafukuza Wayahudi wote kutoka Rumi.
Hapo sasa kwenye ile typo niliyotaja mwanzo, hebu tueleze hicho chanzo kinasema nini kuhusu sababu ya wao kufukuzwa.
Sawa, kuna mwanahistoria wa Kirumi anaitwa Suetonius. Yeye anatuachia dokezo muhimu sana kuhusu hili. Anasema kulikuwa na vurugu za mara kwa mara, zilizochochewa na mtu aitwaye Crestus.
Hapo sasa. Crestus. Hapo ndipo akili yangu inaposimama kabisa. Kwa sababu ninavyoelewa, Warumi walikuwa na mtandao mkubwa sana wa intelijensia. Lakini hapa inaonekana walichanganya mambo kabisa, sivyo?
Walichanganya sana. Walisikia vitu kwa juujuu tu.
Yaani badala ya kuandika au kuelewa Christus ambalo linamaanisha Kristo, waliishia kurekodi Trestus. Na kwa msikilizaji wetu ambaye hajui, Trestus lilikuwa jina la kawaida sana lililotumiwa na watumwa, likimaanisha mtu mkarimu au anayefaa.
Umeona, Kosa moja la herufu tu.
Ni kama dola nzima ya Kirumi ilichukua hatua nzito ya kiusalama na kufukuza watu kwa sababu tu hawakuelewa misamiati. Waligeuza mjadala wa kitheolojia kuwa tishio la taifa.
Lakini hapo lazima tuangalie jinsi Rumi ilivyotazama usalama wa taifa lake pia. Kwa serikali ya Kirumi, msingi mkuu ulikuwa Pax Romana, yani amani ya Kirumi. Na hii amani ilimaanisha utulivu kamili, hakuna fujo.
Sawa, hakuna kuuliza maswali mengi.
Ndiyo, Wayahudi mwenye Arumi walikuwa na bishana vikali wao kwa wao kuhusu utambulisho wa huyu Kristos. Sasa, tukiweka theolojia kando, neno Kristo kwa asili yake lina maana ya Masihi au mfalme mpakwa mafuta.
Ah, kwa masikio ya ofisa usalama wa Kirumi, hilo neno mfalme ni tatizo.
Haswa, kusikia kikundi cha watu ndani ya mji mkuu kikivutana kuhusu ufalme wa mtu mwingine ambaye si Kaisari, kwao huo si mjadala wa dini bwana.
Ni uhaini kabisa, ni uchochezi.
Claudio hakuwa na muda wa kuchambua tofauti za madhehebu ya Kiyahudi. Suluhisho lake lilikuwa la mkato na la kikatili sana: ondoa chanzo cha vurugu zote. basi.
Kwa hiyo Akila na Priscilla wanajikuta wamegeuzwa kuwa wakimbizi wa kisiasa na kiimani. Wanapoteza biashara zao, makazi yao, na wanaishia Corinth. Lakini Corinth, hebu tuongelee Corinth kidogo.
Corinth halikuwa jiji la kawaida.
Ndiyo, kwa sababu nipichunguza asili yake, unagundua halikuwa jiji la kutuliza akili hata kidogo. Ikiwa wewe ni mkimbizi anayetafuta amani, hili huenda likawa jiji la mwisho unalotaka kwenda. Ikinibidi nipate picha ya kisasa kwa msikilizaji wetu, ninavuta hisia za mchanganyiko hivi, kati ya Las Vegas na Wall Street.
Analogia nzuri sana hiyo.
Mahali ambapo watu huenda kutafuta pesa za haraka haraka, kufanya mikataba mikubwa, lakini wakati huo huo wanaishi maisha ya anasa na vurugu. Hawajali maadili ya kimapokeo.
Hiyo inaelezea vizuri kile kilichojulikana kama utajiri mpya au nouveau riche. Jiografia ya Korintho ndiyo iliyolifanya kuwa jiji la aina hiyo. Lilijengwa kwenye mlango wa bahari, yani Isthmus. Njia hii iliunganisha bandari mbili muhimu sana.
Kwa hiyo, ikawa kama njia ya mkato kwa wasafiri na wafanyabiashara.
Ndio, badala ya manahodha kuhatarisha meli zao kuzunguka ile rasi ya Peloponnese, ambayo ilikuwa na sifa ya dhoruba kali na ajali nyingi za majini, wafanyabiashara walipendelea kushusha mizigo yao Korintho.
Ah, na kuivushwa kwa nchi kavu.
Kulikuwa na njia maalum ya mawe iliyoitwa Diolkos. Hapo, meli ndogo na mizigo ilivutwa kwa matoroli juu ya nchi kavu kutoka bandari moja hadi nyingine. Kutokana na shughuli hizo, Korintho likawa ndia panda ya ulimwengu wa kale.
Mchanganyiko wa watu wa kila aina.
Kabisa, likikusanya mabaharia, wanajeshi wastaafu, wafanyabiashara wa kimataifa na watumwa waliopewa uhuru. Wote wanatafuta fursa.
Hili linaeleza kwa nini ilikosa zile tabia za kiungwana, kama zile sheria kali za kitamaduni ambazo ungeziona kwenye miji ya kale kama Athens. Wakati Athens inajivunia wanafalsafa, Korintho inajivunia pesa na anasa.
Ndiyo, pesa na starehe.
Nimesoma hata kwenye vyanzo vyetu kwamba kulikuwa na msamiati maalumu. Neno la kukorintho au to Corinthianize, yani unapomwambia mtu wewe unafanya mambo ya kikorintho, ulikuwa unamaanisha amejiingiza kwenye uasherati, ulevi, fujo tupu. Masoko yao yalikuwa yamejaa sanamu, Apollo, Isis kila kona.
Mazingira yenye kelele nyingi kimaadili na kibiashara.
Na hapa ndipo Paulo, msumi huyu, anahitaji kuweka mizizi na kusambaza imani mpya. Sasa inabidi atafute njia ya kuishi, eh?
Hili linatuleta kwenye uamuzi wake mkubwa wa kimkakati. Alihitaji kipato ili kuishi kwenye jiji hili lenye gharama kubwa. Hakusimama tu barabarani kuanza kupiga kelele. Vyanzo vyetu vinaonyesha kwa kina kile kinachoitwa mtume wa daraja la chini au blue collar apostle.
Mtume anayechafua mikono yake.
Ndiyo. Alijiunga na Akila na Priscilla kufanya kazi za mikono. Lakini, unajua, tunapaswa kuelewa jinsi kazi za mikono zilivyotazamwa na Wagiriki na Warumi.
Walizidharau sana, sivyo?
Vibaya sana. Wanafalsafa na watu wa matabaka ya juu waliamini kuwa uhuru wa kweli wa kifikra unawezekana tu ikiwa hufanyi kazi za sulubu. Kuna mwanafalsafa maarufu, Cicero. Yeye alisema wazi kwamba karakana yoyote ile haina uhuru ndani yake. Kufanya kazi huko kuliwavunjia heshima watu huru.
Sasa hili, msikilizaji, linanifanya nijiulize. Ikiwa wanafalsafa na wasomi waliona kazi za mikono kama aibu, waliishije? Bili zao walilipaje huko mtaani?
Hapo ndipo mfumo wa ufadhili unapoingia.
Aha. Kama Paulo alikuwa na uwezo wa kujenga hoja nzito za kifalsafa zinazoshindana na wasomi wa nyakati hizo, kwa nini naye asitafute tu mfadhili? Kwa nini asitumie akili yake kujipatia kipato bila kuchafua mikono yake? Yaani, je, aliepuka makusudi ule mfumo wa ufadhili wa wakati huo?
Ndiyo, alikwepa makusudi kabisa. Katika ulimwengu wa kale, maisha yaliendeshwa na mfumo ulioitwa patron-client system. Tajiri, ambaye ni patronus, alichukua wasomi na kuwafadhili, anawapa chakula, makazi au pesa.
Lakini lazima kuna masharti hapo.
Mengi sana. Ufadhili huo ulikuja na gharama ya uhuru wako. Kila asubuhi ilibidi mteja aende nyumbani kwa tajiri katika ibada ya kijamii inayoitwa salutatio, kumpa heshima. Ilipaswa umsifu, umpambaye hadharani, na kubwa kuliko yote, huruhusiwi kamwe kumpinga tajiri wako hadharani.
Pumbe. Kwa hiyo kama Paulo angekubali kuwa mwanafalsafa wa nyumbani wa tajiri pale Korintho, angepoteza uhuru wa ujumbe wake. Angekuwa amenunuliwa, hapana.
Angekuwa mfungwa wa mawazo ya tajiri wake.
Naona mantiki hapa. Kwa kukataa pesa zao, kimsingi analinda ile hati maliki ya ujumbe wake. Hakuna tajiri angeweza kumwambia, rekebisha fundisho lako liendane na biashara yangu. Lakini pia ninaelewa kuwa, tofauti na Warumi walioona kazi kama laana, mapokeo ya Kiyahudi yalikuwa tofauti kabisa.
Ndiyo, kwa Wayahudi ilikuwa sifa. Marabi walifundisha kwamba kusoma sheria kunapaswa kuambatana na kazi ya mikono.
Kwa hiyo kwake haikuwa kujishusha. Sasa tufike kwenye ile kazi yenyewe hasa. Tumekariri sana neno mtengeneza mahema. Lakini vyanzo hivi vipya vinaonyesha picha tofauti. Hakuwa anashona yale matende makubwa ya meli au turubai, sivyo?
Sahihi kabisa. Kutengenezwa mahema makubwa ya sufu ilihitaji zana kubwa, nafasi kubwa, vitu ambavyo huwezi kubeba unaposafiri kwa miguu. Wasomi wengi wanapendekeza kwamba Paulo alikuwa mtengeneza vifaa vya ngozi au leather worker.
Ah, fundi ngozi.
Ndiyo, alitengeneza mahema ya ngozi ya wanajeshi, mikanda, viatu na kamba. Kazi hii inahitaji zana ndogo tu, visu, sindano na nyuzi, zana ambazo anaweza kuweka kwenye mkoba mdogo na kusafiri. Akifika mji wowote, anatafuta mtaa wa watengeneza ngozi na anapata kazi. Hivyo, anajiunga na Akila na Priscilla.
Na ukiangalia kwa jicho la kimkakati, msikilizaji, hii karatara ya ngozi sasa inabadilika na kuwa zaidi ya eneo la biashara, inakuwa mimbari yake.
Kabisa.
Lazima tufikirie mazingira ya sauti kwenye hizo karatara. Kama angekuwa mhunzi wa chuma, makelele ya nyundo yangekuwa kiziwi. Lakini kazi ya ngozi ilikuwa kimya kiasi fulani.
Watu wanakata, wanashona ngozi, hakuna kelele nyingi.
Mazingira haya yanatoa nafasi ya asili ya kupiga soga huku mikono inafanya kazi.
Umeigusa penyewe. Utamaduni wa ulimwengu wa kale ulikuwa hauna vyombo vya habari kama leo. Mtandao wao ulikuwa ni mazungumzo tu, na karakana zilikuwa vituo vya taarifa. Hizi karakana ndogo za mafundi 6 hadi 12 zilifunguliwa kuelekea barabarani.
Yaani, wateja wakipita wanaona kila kitu.
Ndiyo, wasafiri, wanajeshi, wanasimama kuagiza viatu, na huku wakisubiri walianzisha mazungumzo. Paulo aliitumia hii fursa vizuri sana.
Badala ya kwenda sinagodini tu ambapo angekutana na Wayahudi pekee, alitumia muda mwingi karakanani, akijenga hoja na watu ambao hawangekanyaga kamwe kwenye ibada za Kiyahudi. Ni kama saluni ya kinyozi ya leo au kijiwe cha kahawa.
Umeona, eh? Watu hawaji tu kwa huduma, wanakuja kujadili siasa, theolojia na kupiga stori za maisha. Na wakiondoka kwenda miji mingine, wanabeba vile stori walizosikia.
Sasa inakuja hatua, wateja hawa wanashawishika kujiunga naye. Lakini hawana lile kanisa kubwa lenye viti vya kisasa na vyoyozi. Wanaenda kukutana majumbani mwao. Hili linatuleta kwenye uhalisia wa makazi ya Korintho. Hawa waumini waliishi kwenye majengo gani?
Hapa utofauti wa kitabaka ulionekana waziwazi. Miji mikubwa kama Korintho ilijaa majengo ya kupanga yaliyoitwa insule. Zilikuwa ghorofa za ubora duni sana. Tofauti na leo ambapo ghorofa ya juu ile penthouse ni ya kifahari, zamani ukikaa ghorofa ya juu maisha yako ni hatari tupu.
Na wewe ndiye maskini zaidi.
Ndiyo. Vyumba vya juu vilikuwa vidogo, havina maji na ni hatari kwa moto kwa sababu walitumia majiko ya mkaa ndani ya vyumba hivyo vidogo.
Ah, hatari kweli. Lakini vipi kuhusu vyoo?
Hali ya usafi ilikuwa mbaya kupindukia. Wakazi walitumia vyungu maalumu vya kujisaidia, halafu subuhi kwa kuwa hakuna vyoo, wanamwaga uchafu moja kwa moja madirishani kwenda kwenye vichochoro vya chini.
Hebu fikiria msikilizaji, unatembea ukijadili mambo ya kiroho chini ya ghorofa na ghafla lazima ukwepe uchafu unaomwagwa kutoka ghorofa ya tatu. Hii inaonyesha ufinyu wa maisha walioishi waumini wengi wa kawaida.
Uhalisia mgumu sana, lakini kulikuwa na wenye unafuu kidogo, kama Akila na Priscilla. Wao kama wafanyabiashara waliishi vyumba vya sakafu ya chini vilivyoitwa domus. Vyumba hivi vilikuwa na ukumbi wa kati ulioitwa atrium, uliobemwa watu kama 30 hivi au 40.
Sawa, na kwa chakula?
Kulikuwa na chumba maalum cha kulia chakula kilichoitwa triclinium. Hiki kilikuwa na makochi yaliyopangwa kwa umbo la herufi U, kinabeba watu 9 hadi 12 tu. Hapa ndipo makanisa ya nyumbani yalipoanzia. Wanakutana hapo kula chakula cha jioni na kushiriki mafundisho.
Sasa, msikilizaji, wazie muundo huu. Uko kwenye chumba kinachobeba watu 40 au 12, mmekaa kwenye makochi. Inakuondoa kabisa ile dhana ya kukaa nyuma kanisani na kuondoka bila kuongea na mtu. Huwezi kujificha kwenye chumba cha watu 12.
Ni kweli, inakulazimu kuwa na uhusiano wa karibu.
Na hapa ndipo mapinduzi ya kijamii yanatokea. Ulimwengu wa Kirumi ulitawaliwa na tabaka tajiri hali na maskini, mtumwa hali na bwana wake. Lakini ndani ya triclinium, mtumwa aliyepewa uhuru, mfanyabiashara na mwanajeshi wanashiriki mkate mmoja. Hizi ndizo relational dynamics ambazo makanisa makubwa leo, yale mega churches, yanatumia mamilioni kujaribu kuziunda kupitia vikundi vidogo.
Kwa kanisa la Korintho ndivyo walivyoishi, na huo mshikamano ndio uliwasaidia wakati wa mateso, kwa sababu kadiri kundi linavyopanuka linaanza kuvutia usikivu wa jamii na lile sinagogi ambalo Paulo alikuwa anaenda mwanzoni.
Ndio, kwa sababu mafundisho yake kuwa Yesu ni Masihi yanaligawa sinagogi katikati.
Upinzani ulikuwa mzito sana, hadi ikalazimu Paulo na wafuasi wake kuondoka rasmi.
Lakini sasa, ukifikiria, ungetarajia kwamba baada ya kutengwa na sinagogi, Paulo angetafuta jengo mbali kidogo ili kupunguza joto, eh? Badala yake, anafanya uamuzi unaonekana kama uchokozi wa waziwazi bwana.
Anahamia jirani kabisa.
Ndiyo. Anahamisha kituo chake na kukieka kwenye nyumba ya muumini anayeitwa Titius Justus. Na nyumba hii imepakana ukuta kwa ukuta na sinagogi. Ninawaza jinsi viongozi wa sinagogi walivyojisikia. Kila sabato wanatoka ibadani, wanaona kundi la watu waliowatengwa kikusanyika nyumba ya jirani.
Ni ujasiri lakini pia hatari sana ya kuibua ghasia. Na ghasia zilifika kilele pale kiongozi mkuu wa hilo sinagogi, anaitwa Crispus, alipoamua kubadili msimamo na kujiunga na Paulo. Hili lilikuwa pigo kubwa sana la kisiasa kwa upinzani.
Hasira zikalipuka hapo.
Zikalipuka kabisa, umati ukamkamata Paulo, wakimkokota mpaka katikati ya jiji, mbele ya jukwaa la mawe lililoitwa Bema. Hili lilikuwa jukwaa la gavana kutoa hukumu waziwazi. Wakamshtaki kwamba anashawishi watu kuabudu kinyume na sheria.
Lakini hapa, tunaona jinsi utawala wa Kirumi ulivyotenda kazi, na ushahidi wa kiakiolojia pia. Vyanzo vinamtaja huyu gavana wa Akaya aliyejumuisha Korintho kwa jina, anaitwa Galio. Kwa msomaji wa kawaida ni maelezo tu, lakini kihistoria huu ni mgodi wa dhahabu, eh?
Hakika. Galio alikuwa mtu maarufu sana. Alikuwa kaka yake mwanafalsafa mkubwa anaitwa Seneca, ambaye alikuwa mshauri wa mfalme Nero.
Ah, familia nzito.
Sana. Sasa umati ulitegemea Galio atatumia nguvu ya dola kumwangamiza Paulo. Lakini kisheria, Warumi walikuwa na kitu kinaitwa religio licita, dini halali inayotambulika. Wayahudi walikuwa na haki hiyo. Galio aliposikiliza, aliona huu ni mgogoro wa ndani wa kitheolojia wa Wayahudi, si uasi dhidi ya Rumi. Sheria haikumruhusu kuingilia, kwa hiyo akayatupilia mbali mashtaka.
Aliwafukuza mbele ya jukwaa. Lakini uzito halisi wa hili jina Galio unakuja pale tunapoangalia nje ya vyanzo vya dini. Ule ushahidi wa kiakiolojia wa maandishi ya Delphi au Delphi inscription. Hapa nipo na sisimama msikilizaji. Luka anaandika tukio hili na kumtaja Galio, halafu miaka 1000 baadaye, wanaakiolojia wanachimbua jiwe lenye barua kutoka kwa mfalme Claudio inayomtaja Galio rasmi kama liwali.
Inashangaza sana. Wataalamu wamekokotoa tarehe za hiyo barua na kugundua Galio aliingia madarakani mwanzoni mwa Julai mwaka 51 baada ya Kristo, na alihudumu kwa chini ya mwaka mmoja kabla ya kuugua homa.
Yani inaweka muhuri wa muda usiopingika. Inathibitisha simulizi hizi hazikutungwa tu hewani. Inaonyesha wazi mtu huyu alisimama kwenye ule uwanja wa Korinto kati ya mwaka 51 na 52 akikabiliana na umati wenye hasira. Sasa tunapofikia mwisho wa uchambuzi wetu leo, hebu tupige hatua moja nyuma. Tumefanya tulichokusudia.
Tumeondoa lile pazia la kidini na kuona maisha halisi.
Ndiyo. Tumeona uhalisia wa jasho, miji yenye fujo, harufu ya mkojo ukimwagwa dirishani na kemikali za ngozi karakanani. Tumeona majengo hatari ambamo waumini 40 walishirikiana mkate na kuvuka mipaka mikali ya kitabaka. Haukuwa mwanzo wa kifalme, ulianzia kwenye benchi la ufundi viatu huku watu wakipiga soga.
Na hilo ni somo kuu ambalo tunabaki nalo, msikilizaji. Mabadiliko ya kweli mara nyingi hayahitaji jukwaa kubwa au mtaji mnono. Yanahitaji uhusiano wa kina na watu, iwe karakanani mkishona ngozi au sebuleni mkishiriki chakula.
Kabisa. Na kabla hatujamaliza na kuacha na wazo hili la mwisho, msikilizaji wangu, tumemwona Paulo mchana akiwa mbinu mkuu, msomi asiyedhibitiwa na wafadhili, shujaa anayesimama kidete mbele ya jukwaa la Bema. Lakini vyanzo hivi vinarekodi tukio mmoja la siri, usiku mmoja kabla hajavutwa mahakamani. Vinasema Bwana alimtokea Paulo katika njozi na kumwambia jambo moja tu: usiogope. Fikiria hilo. Usiku wa manane katikati ya jiji hili mageni linalotishia maisha yake, huyu mfanyakazi wa ngozi alikuwa anapambana na hofu za kibinadamu. Pengine alikumbuka kipigo cha Makedonia na kujiuliza kama atapona. Ndani ya uthabiti wake wa mchana kulikuwa na hofu usiku. Ni maswali gani ya kina aliyokuwa anajiuliza amelala kwenye kile chumba kidogo kiasi ya kuhitaji faraja hiyo usiku huo? Tafakari kuhusu hilo.